Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, a declarat la o conferință de presă că în anii 1997-2002 economia României nu a avut o tendință pozitivă, spre deosebire de economia bulgară, fapt reflectat în recentele rapoarte de țară ale Comisiei Europene. În evaluarea dată publicității săptămâna trecută, România apare ca singura țară candidată la Uniunea Europeană, lipsită încă de o economie de piață funcțională. Doamna Puvac a spus astăzi că ministerul său va elabora săptămâna aceasta un plan de rezolvare a problemelor semnalate în raportul Comisiei Europene. Bugetul de stat pe anul viitor a început să fie analizat în Parlament într-o ședință comună a birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. Proiectul de buget pe 2003 are la bază o creștere economică anticipată de 5,2%, o creștere de 14% a prețurilor de consum, o rată a șomajului de aproape 9% și un deficit bugetar de 2,65%. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, și-a exprimat speranța că bugetul va fi aprobat până la jumătatea lunii noiembrie. Andrei Pleșu, membru în conducerea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a criticat Serviciul Român de Informații, SRI, pentru felul cum colaborează cu CNSAS. Într-un interviu acordat Europei Libere, Pleșu a respins unele acuzații aduse CNSAS de SRI, spunând că ele sunt formulate, citez, într-un limbaj evaziv, lemnos și în anumite pasaje mincinos. Andrei Pleșu a mai declarat că pentru a obliga SRI la mai multă transparență, ar fi nevoie ca acest serviciu să fie acționat în justiție de colegiul CNSAS, dar a adăugat că șansele declanșării unui asemenea demers sunt minime. Federația Comunităților Evreiești din România a criticat autoritățile de la București pentru reacția lor tardivă și insuficientă la incidente cu caracter antisemit, xenofob și rasist. Criticile reprezentanților comunităților evreiești vin după ce, sâmbătă, persoane necunoscute au scris lozinci naziste și antisemite pe pereții Teatrului Evreiesc de Stat din București. Într-un comunicat al Federației Comunităților Evreiești se atrage de asemenea atenția asupra întârzierilor în aplicarea ordonanței de guvern privind interzicerea însemnelor unor organizații fasciste. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Aflat în vizită la Sofia, președintele Ungariei Ferenc Model a exprimat dorința țării sale de a participa la eforturile de dezvoltare a infrastructurii în Balcani, inclusiv la proiectul unui nou pod româno-bulgar peste Dunăre. După o întrevedere cu președintele Bulgariei, Gheorghe Parvanov, Model a mai spus că Budapesta va sprijini invitarea Bulgariei în NATO cu ocazia summitului de la Praga. Premierul britanic Tony Blair a condamnat atacurile teroriste din insula indoneziană Bali, soldate la sfârșitul săptămânii cu aproape 200 de morți, printre care mulți turiști britanici, australieni, francezi, germani și suedezi. Tony Blair a spus că cruzimea atacului arată cât de dificilă este și va fi misiunea comunității internaționale de a lupta împotriva terorismului. Astăzi la Jakarta, ministrul indonezian al apărării, Abdul Jalil, a sugerat că în spatele atacurilor s-ar afla rețeaua Al-Qaeda și aliații săi locali. Președinția daneză a Uniunii Europene a avertizat țările candidate din așa numitul prim val al extinderii să nu se aștepte la ajutoare financiare suplimentare în vederea aderării. Vorbind la Copenhaga, ministrul danez de externe, Stig Møller, a spus că în ultima fază a negocierilor cu primii 10 candidați, Uniunea va arăta flexibilitate în multe privințe, dar nu și în cel mai delicat domeniu, anume al bugetului. NATO a anunțat că își va prelungi misiunea de menținere a păcii din Macedonia până la mijlocul lunii decembrie, după ce Olanda a acceptat să-și asume peste termen, până la iarnă, rolul de conducător al forței internaționale. Misiunea din Macedonia urma să ia sfârșit la 26 octombrie, dar președintele Boris Trajkovski a cerut amânarea termenului. În Croația, fiica fostului președinte Franjo Tudjman, Nevenka, a fost trimisă în judecată sub acuzația de corupție la capătul unei investigații care a durat 2 ani. Procurorii susțin că Nevenka Tudjman a luat mită în schimbul facilitării unui contract între firma Alcatel din Franța și Ministerul Croat al Științei. Franjo Tudjman, considerat de unii părintele Croației independente, a murit în anul 1999. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, din cauza unor defecțiuni pe liniile de satelit, programul nostru a fost întrerupt. Vă rugăm să rămâneți pe recepție. Sperăm să reluăm transmisia programului dintr-un moment în altul.
...și Camerele Deputaților au redus astăzi cu 8 zile programul inițial de derulare a dezbaterilor pe marginea proiectului bugetului de stat și al asigurărilor sociale de stat pe 2003. Tot astăzi, la birourile permanente ale celor două camere, au fost depuse propunerile pentru locurile rămase vacante în Consiliul Național al Audiovizualului CNA. Între candidații PRM se numără Dan Diaconescu, fost moderator în cadrul desfințatului post OTV. Dacă domnul Diaconescu va fi confirmat în această funcție, el se va afla în interiorul unei instituții pe care, cu câteva săptămâni în urmă, a dat-o în judecată. Câtă implicare, atâta responsabilitate. Despre rolul intelectualilor în politică în România de astăzi. Aceasta a fost tema unui simpozion organizat de Fundația Horia Rusu. S-au făcut auzite mai multe voci aparținând cremei intelectualității, care au susținut că societatea românească ar fi avut de câștigat dacă ar fi existat o linie mai clară de demarcație între politicieni și elite, în special acelea culturale. Au ajuns la această concluzie și personalități culturale care au gustat din fructul politicii, pentru cele mai multe dintre ele unul cu gust amar. Revine pe scenă temutul agent termic, temut pentru că poate juca atâtea feste, temut pentru că este din ce în ce mai scump. Dacă temperaturile din această iarnă vor fi apropiate ca valori cu acelea de anul trecut, se așteaptă ca agentul termic să fie cu 40% mai scump. SRI ar putea să plătească scump obstinația sa în a refuza să coopereze în limitele legii cu Consiliul Național de Studiere a Asigurărilor Fostei Securități, CNSAS. Între scenariile acestei rezistențe a SRI ar fi și acela că prin identificarea cerută de CNSAS s-ar putea ajunge la dezvăluiri incomode pentru diferite personalități ori pentru foști ofițeri de securitate care au avansat ulterior la vârful unor structuri ale puterii. Puterea actuală este exprimată de o manieră pe alocuri ostentativă de liderul partidului de guvernământ Adrian Năstase, care a condus cu o mână de fier ultima reuniune la vârfa partidului, adică a unui PSD unde nimeni nu mișcă în front. Intransigent, cu câteva oi rătăcite de prin filiale, domnul Năstase le-a acordat în continuare indulgențe unor personaje extrem de controversate. Mult așteptata curățenie din PSD a fost încă o dată amânată. Nicolae Băcăroiu, suspectat de primire de foloase necuvenite în urma unor dezvăluiri apărute în presă, nici n-a intrat în discuția Consiliului Național al PSD. Asta ține de relațiile amicale dintr-o echipă politică, a explicat Adrian Năstase. Ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, a revenit astăzi cu unele comentarii pe marginea raportului despre România, prezentat miercuri la Bruxelles de Comisia Europeană. Doamna Puvac a adus în mai multe rânduri în discuție acea țintă de 2007 pe care Bucureștiul s-ar simți foarte satisfăcut să o vadă asumată și de organismele Uniunii Europene. Fără a intra în detalii, Ministrul Integrării a lăsat să se înțeleagă că unele ministere direct implicate în procesul integrării au cam căzut pe tânjală. Petru Ionescu.
Cum România, alături de Bulgaria, stă încă prost în ceea ce privește pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană, neîndeplinind o serie de condiții majore, autoritățile de la București s-au decis să facă un program de monitorizare de eficiențelor și ministerilor care le produc, prevăzându-se și sancțiuni pentru cei vinovați, fără ca însă să facă presiuni speciale asupra ministerilor respective, cum a declarat Ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac.
S-a făcut un asemenea program care a identificat deficiențele, aveau termene de realizat. Eu nu fac presiuni asupra unor, fac presiuni. Discutăm în interministerial, guvernul aprobă un program, cum instituția și-l duce la îndeplinire, monitorizăm în fiecare săptămână. Deci acesta este modul în care Ministerul Integrării Europene lucrează cu celelalte ministere.
Pentru România și Bulgaria, cei de la Uniunea Europeană caută soluții care să faciliteze participarea celor două țări la procesul decizional al Uniunii în această fază. Hildegard Puvac.
Pentru România și Bulgaria se încearcă găsirea unor soluții care să mărească numărul agențiilor, organismelor comunitare și comitetelor la care suntem deja prezenți. Deci o creștere a participării și a prezenței noastre la fundamentarea deciziilor.
În același timp, negociatorul șef al României pentru Uniunea Europeană, Vasile Puškas, consideră că România va trebui să facă eforturi foarte mari pentru a putea obține statutul de țară cu economie de piață, statut acordat deja Bulgariei de Uniunea Europeană. Unele observații din raportul de țară al Uniunii Europene privitor la România sunt considerate de ministrul integrării ca inactuale, cum ar fi nerespectarea dreptului la liberă exprimare, respectiv referirile din codul penal la pedeapsa cu închisoarea pentru ziariștii care ofensează și calumniază autoritățile. Doamna Puvac spune că Parlamentul a modificat deja codul penal la acest punct, dar, cum știm, parlamentarii doar au redus pedeapsa cu închisoarea pentru ziariști, nu au înlocuit-o expres cu amenda. Hildegard Puvac.
În ceea ce privește această problemă a libertății de expresie, progresele privind protejarea libertății de expresie au fost limitate. Asta este formularea din raport. Și mai există și alte trimiteri în raport, direct la articolul 207. La 30 iunie, când România a înaintat Comisiei Europene situația, 207 era nemodificat. 207 este în modificare în dezbatere parlamentară.
În ceea ce privește stadiul dezvoltării regionale a României, ministrul integrării consideră că una dintre cele mai importante deficiențe o constituie faptul că Bucureștiul nu dispune nici măcar de germenii noi instituții care urma să gestioneze fondurile comunitare după ce România ar deveni membru plin al Uniunii Europene. Hildegard Puvac.
Capitolul 21, dezvoltare regională, prevede obligația ca până la sfârșitul anului România să își precizeze sistemul instituțional pentru gestionarea fondurilor structurale la momentul aderării. Trebuie o agenție de plăți independentă pentru gestionarea fondurilor structurale și trebuie create instituțiile și oamenii care se... Nu vor fi dați afară cei care se ocupă de ISPA. Nu avem clarificat întregul sistem de gestionare a viitoarelor fonduri structurale. A trebuit să existe un coordonator.
Ministrul român al integrării se va întâlni miercuri cu ministrii statelor membre ai Uniunii Europene pentru a discuta metodele de abordare a următorilor pași în cadrul programului de preaderare a României la Uniunea Europeană. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Radet a început distribuirea de căldură în apartamentele bucureștenilor. Situația pare sub control, chiar dacă pe aici pe acolo unele țevi s-au spart datorită presiunii prea ridicate. Nu se prea știe ce se va întâmpla cu asociațiile de locatari cu datorii semnificative la Radet. Un primar, cel puțin excentric, a avut ideea să le sugereze roplatnicilor în putere să presteze diferite servicii, de pildă să sape șanțuri, în contul datoriei față de furnizorul de apă caldă. O relatare de la Andrei Manulescu.
Radet a început livrarea energiei termice în București, dar asociațiile de locatari din 300 de blocuri au refuzat punerea în funcțiune a caloriferelor din motive financiare. Mai bine ne încălzim mai târziu decât să începem să plătim de acum costuri mari la întreținere, pare să fie opțiunea majorității locatarilor din aceste blocuri. Și la blocuri care au contoare deja montate, unii administratori le-au solicitat celor de la Radet să nu le deschidă robinetele, ci să lase în seama lor această operațiune. Un fenomen nou după spusele directorului Radet, Gheorghe Dabela.
Foarte multe blocuri care au contoare montate, administratorii au zis să nu le punem în funcțiune, ci vor pune în funcțiune sau vor face un program după cum doresc, datorită tot unor probleme financiare. Deci sunt blocuri care sunt pregătite, practic, dar a rămas ca administratorii să deschidă sau să închidă robinetii cam după cum cred ei de cuvinte.
Pentru circa 500 de blocuri din cartierul Berceni, furnizarea căldurii nu a început încă din cauza lucrărilor de modernizare din zonă. Gheorghe Dabela spune însă că până duminică 20 octombrie toate instalațiile din zonă pot fi puse în funcțiune. De la acea dată, directorul Radet estimează și că livrarea căldurii va intra în regim normal pentru toți cei racordați. Deocamdată, la pornirea instalațiilor, țevile se mai sparg ca în fiecare an. Echipele Radet răspund non-stop solicitărilor de acest gen, care, în estimarea directorului regiei, sunt totuși ceva mai puține decât anul trecut. În privința costurilor pe care le vor avea bucureștenii cu întreținerea, Gheorghe Dabela spune că nu vor fi așa de mari cum se scrie în presă și că vor depinde și de cât de frig va fi afară. Dacă iarna va fi la fel ca cea trecută, costurile se vor mări totuși cu 40%.
Tariful de referință pe gigacalorie a crescut în iarna asta sau este în iarna asta pe anul trecut cu aproape cu 38% mai mare. Deci este clar o creștere a sumei de bani care se achită față de anul trecut. Dar, repet, această factură va depinde foarte mult de cum va fi iarna, deci de cantitatea de căldură care o vor livra lună de lună. Însă o creștere, chiar dacă aș da exact cantitatea de căldură de anul trecut, an în care cam două luni au fost, tot așa, decembrie-ianuarie, lumea a plătit cu 40% aproape mai mult, pentru că a crescut valoarea pe gigacaloria tarifului de referință, cel stabil de căldură.
În București se estimează că vor fi 130.000 de cereri de ajutoare pentru căldură. Traian Băsescu merge și mai departe, afirmând că o treime din populație nu va putea să-și plătească întreținerea. Cei care nu vor să se îndatoreze vor refuza sau vor mai amâna să primească energie termică. Cei care n-au bani, dar nici nu suportă frigul, vor deveni datornici. Pentru datornici, un primar, nu din București, ci din Târgu Jiu, a găsit o rezolvare. Vor săpa șanțuri și vor planta copaci în folosul municipalității. Așa, oamenii vor avea mai multe opțiuni ca într-o reală economie de piață liberă. Frigul, sapa sau plata. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Despre efectele economice ale unei eventuale reintroduceri a vizelor pentru cetățenii români, scrie Ilie Șerbănescu în analiza sa economică de astăzi.
Gerrit Zan, liderul liberalilor olandez, partid în coaliția la guvernare, a declarat că va cere Parlamentului de la Haga reintroducerea vizelor pentru cetățenii din Europa de Est, recomandând în acest sens și Comisiei Europene să revizuiască lista cu statele ai căror cetățeni nu au nevoie de viză la intrarea în spațiul Schengen. Când a făcut însă referiri concrete, acestea i-au avut în vedere doar pe români și bulgari, despre a căror libertate de mișcare în spațiul Schengen, domnul Zan a apreciat că a dus la o creștere îngrijorătoare a numărului de criminali și prostituate. Liberalul olandez a calificat în mod forțat demersul ca o încercare de a opri imigrația ilegală. Pus astfel problema, amenințarea reintroducerii vizelor pentru români devine reală, cu atât mai mult cu cât nori se strâng nu numai din nordul Uniunii Europene, ci și din sudul acesteia. Președintele Cataluniei a cerut guvernului central de la Madrid, pe absolut aceleași considerente, reintroducerea vizelor pentru români, pretextându-se și că poliția nu mai poate face față infracționalității din partea acestora. Iar la Paris, deși guvernul dezminte existența vreunei intenții în această direcție, presa franceză de vreo două luni o ține sus și tare că autoritățile cochetează cu o reintroducere a vizelor pentru români ca replică la invazia de cerșetori țigani români care au speriat Parisul. Cercul, după cum se vede, se strânge. Cererile de reintroducere a vizelor vin de undeva din rândurile celor ce se fac eco opinii publice și nu apar ca o inițiativă directă chiar a autorităților în exercițiu, cărora, în asemenea condiții, nu le mai rămâne decât de a ceda în fața acestor cereri. Și va fi de ajuns ca 2-3 miniștri de interne din statele Schengen să dea curs unor asemenea cereri, ca decizia să fie și luată, ceilalți neavând decât să-i urmeze. Cauza românilor cinstiți, corecți și fără vreo vină nu va avea, de fapt, de cine să fie apărată. Aceștia vor constitui, de fapt, singurele victime, căci cei care vor fi provocat o eventuală reintroducere a vizelor, adică borfașii români, nici că se vor sinchisi. Pentru cei ce trăiesc integral în zona ilegalului, are o prea mică importanță că există sau nu vize. Ce efect ar avea o reintroducere a vizelor? Pentru occidentali, nule. De cei ce vor să scape, borfașii români, tot nu vor scăpa. Aceștia, după foarte scurt timp, se vor întoarce mai determinați, mai organizați, mai înverșunați. Și să fim serioși, Occidentul nu va mai putea conta noile condiții, nici măcar pe o cât de modestă colaborare din partea autorităților române. Din punct de vedere economic, efectul dezastros va fi foarte palpabil. Zeci, poate chiar sute de mii de români foloseau prin rotație, în limitele de timp prevăzute, libertatea de circulație pentru a lucra, mai mult sau mai puțin oficial, în țările din spațiul Schengen, mai o cărciune, mai îngrijirea unui copil sau unui bătrân, mai o fată în casă sau un băiat bun la toate, pentru treburile care nu plac nimănui. Din aceste munci, românii trimiteau acasă prin bănci oficial circa $1 miliard anual. Și se pare încă $1 miliard anual mai venea în bocceluțe sau buzunare la întoarcerea în țară a turiștilor economici români. Simplu, dacă vizele se reinstituie, acești bani cu contribuții copleșitor de importante la finanțarea deficitului comercial al țării nu vor mai veni. În plus, tensiunile pe piața forței de muncă se vor accentua brusc până la explozie, căci evident munca aceasta, chiar dacă pe baze neorganizate în străinătate, relaxase substanțial cererea de locuri de muncă în țară. Poate însă cel mai important lucru care se va pierde este contactul direct pe care libera circulație îl oferea muncitorului român, în general românului, cu o cultură a muncii și performanței. Contact direct care poate cântărea mai greu în însemnătate chiar decât eventualele mult așteptate investiții străine în România. Pe acest plan ne vom întoarce la situația de dinainte de ridicarea obligativității vizelor, care prelungea într-un fel izolarea din perioada comunistă. Și nu după mult timp, efectele se vor răsprânge și asupra echilibrelor macroeconomice, care păreau a fi căpătat o anumită stabilitate. În condițiile scăderii aportului de resurse din străinătate și tensionării situației de pe piața forței de muncă, ar deveni aproape inevitabil ca inflația să se reinflameze și creșterea economică să se desufle. Desigur, națiunea română nu va pieri, dar România, ca aspirantă la Uniunea Europeană, va fi murit încă la naștere. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Fundația Horia Rusu a strâns astăzi la un loc mai mulți intelectuali de elită într-o dezbatere pe marginea rolului pe care pot sau ar trebui să-l aibă intelectuali în societatea românească. S-au făcut auzite opinii extrem de instructive, cu atât mai mult cu cât unii dintre actori sunt nume de rezonanță ale culturii care au călcat și pe nisipurile mișcătoare ale politicii, relatează Tania Radu.
Intelectualii ar trebui să se rezume la atitudinea politică indirectă în afara partidelor. Aceasta pare să fie concluzia dezbaterii organizate de Fundația Horia Rusu și intitulată Câtă implicare, atâta responsabilitate despre rolul intelectualilor în politică în România de azi. Argumentele acestei poziții, la care de la un punct încolo s-au raliat majoritatea participanților, au fost însă diferite. Pentru Andrei Oișteanu, atitudinea politică a intelectualilor exprimată în structurile societății civile este mai valoroasă decât politica nemijlocită.
GDS-ul, ca și alte organizații civice, fac politică, pentru că nu mi se pare că politică fac numai membrii de partid, ci și organizațiile civice și până la urmă orice intelectual care se implică până la ultimul ziarist sau publicist sau învățător de sat care se implică în viața comunității, face politică. Intelectualul este stânjenit într-o activitate de partid, înregimentată, evoluează de regulă între populism și elitism, născut monștri, și ca atare cred că mai degrabă locul intelectualului este în sfera civică a politicului.
Concluziile la care a ajuns analistul politic Stelian Tănase vin mai degrabă dintr-o privire comparativă în spațiul central și est european, deși explică ele nu ocolesc cuvântul eșec.
Eu nu știu dacă putem să vorbim de eșec dacă nu se poate altfel. În tot estul Europei, intelectualitatea, în termenii care s-au pus aici, pare un eșec. De la glorioasa, numeroasa, organizată, sofisticată, strălucită intelectualitatea underground poloneză, până la noastră. Era posibil să facem altceva decât eșec? În sensul politic, vreau să spun. Nu era posibil să facem astăzi PAC-ul să fie un partid de intelectualul care astăzi să fie la putere, să fi salvat România în 2000 în fața eșecului CDR-ului? Eu cred că nu se putea. Orice am fi făcut noi, pentru că societatea nu stă pe intelectuali, pe elite de acest tip. Deci nu cred că era destin al intelectualității pe 90 decât eșecul. Rolul ei este să stea în campus universitare, să scrie cărți, să fie intelectual public în redacții, în televiziuni, unde pot, dar să fie intelectual, să rămână intelectual. cât se poate de vigilenți, de critici, de toleranți, de democrați, dar intelectuali.
Între intelectualii angrenați în politică și politicienii de profesie a rămas în cei 12 ani de după decembrie 89 o linie de demarcație care nu a putut fi neutralizată în niciun fel, crede Nicolae Manolescu, fost președinte al Partidului Alianța Civică.
Singura concluzie care se poate trage de aici este că linia aceea de partaj de care vorbeam trece printre teorie și practică. Intelectualul pus la treabă, să zic așa, rezistă greu, cedează ușor, nu se descurcă, crede că nu e treaba lui și simte tot timpul nevoia să spună, abia aștept să mă duc la uneltele mele, la instrumentele mele. Și cum vorba lui Marmeladov, a lui Dostoevski, fiecare om pe lumea asta are nevoie de un loc unde să se ducă, intelectualul are acest loc și se duce, iar cei care nu au acest loc și nu se duc, rămân în politică.
Cristian Preda nu crede în eșecul colectiv al intelectualilor în politică, ci doar în cel individual. Din punctul său de vedere, căderea prin vot a două guvernări până acum, a PDSR-ului în alegerile din 96 și a coaliției conduse de CDR în scrutinul din 2000, reprezintă succese incontestabile ale democrației, la care a contribuit și prestația intelectualilor prin toate formele ei de implicare politică. Dezbaterea de la Sala Rondă a Intercontinentalului a prilejuit rostirea unor adevăruri dure. După 1996, intelectualii, care mulți dintre ei chiar consumaseră diverse forme de angajare politică directă la începutul anilor 90, au dezertat din postura de critici ai guvernării, devenind astfel complici la dezastrul care s-a produs, o spune Stelian Tănase, care este convins că, la 12 ani de la Revoluție, intelectualii României trebuie să formeze opinia politică de acolo de unde sunt, adică din universități, organizații non-guvernamentale sau presă. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Serviciul Român de Informații, SRI, s-a decis să răspundă acuzațiilor foarte grave aduse la mijlocul săptămânii trecute de membrii CNSAS, Pleșu, Dinescu și Patapievici. A făcut-o însă eludând atât fondul problemei cât și câteva din reproșurile punctuale aduse de cei trei. SRI se face de pildă că uită sugestia dublului sigiliu, astfel încât să poată fi eliminată, măcar din acel moment, suspiciunea sustragerii unor documente. Același SRI menționează cu titlul de glorie că a livrat CNSAS o primă tranșă conținând datele de identificare ale unor cadre din fosta securitate. SRI omite însă să amintească faptul că e vorba de 10 persoane din peste 100, iar verificarea acestora a durat mai bine de 7 luni. Pentru ca SRI să poată ieși din această lentoare programatică, o posibilă soluție ar fi acționarea permisului în instanță. Ingrid.
În replică la acuzațiile aduse recent de unii membri ai Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, SRI susține într-un comunicat de presă că aplică legea, dar că, citez, solicitările unora dintre membrii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității sunt nerealiste. Trei dintre membrii CNSAS, Andrei Pleșu, Mircea Dinescu și Horia Roman Patapievici, au propus cercetarea dosarelor fostei securități de către Consiliu în prezența reprezentanților SRI direct în Arhiva Serviciului Român de Informații, pentru a grăbi procesul de deconspirare a angajaților fostei securități prin metoda dublului sigiliu. Însă SRI susține că o astfel de modalitate de lucru ar încălca prevederile legii siguranței naționale câtă vreme în aceeași arhivă sunt depozitate și dosare operative. La solicitarea Consiliului, SRI a verificat peste 15.000 de persoane și a predat CNSAS peste 9.000 de dosare, se mai arată în comunicatul menționat. Cât privește afirmația că din anumite dosare transmite Consiliului lipsesc anumite file, SRI afirmă, citesc din nou, acuzația de extragere unilaterală a unor documente din dosare este complet falsă și neîntemeiată. Citat închis. Andrei Pleșu, unul dintre membrii Consiliului, vizează textul acestui comunicat, este de părere că, din potrivă, se reușite. Andrei Pleșu.
Comunicatul SRI este într-un stil cu care ne-a obișnuit. Este lemnos, evaziv și, în anumite pasaje, îngădui să spun direct mincinos. De pildă, când spune că n-au extras în mod unilateral documente, în loc să se dea răspunsuri precise care să conteste faptic acuzațiile noastre, e un fel de bla bla instituțional care nu poate satisface
SRI se opune solicitării membrilor CNSS să aibă acces direct la arhivă, dar spune că ar fi dispus să-i pună la dispoziție în totalitate dosarele Poștei Securități dacă municipalitatea i-ar oferi o clădire care să-i folosească drept depozit. După cum se știe însă, Consiliul a solicitat un astfel de sediu fără să-l se expândă încă de acum 3 ani. Andrei Pleșu spune că și dacă ar exista un astfel de sediu, transferul zecilor de kilometri de arhivă ar paraliza practic activitatea Consiliului. Din nou Andrei Pleșu.
Deci sunt vorbe în vânt lucrurile astea. Ca și, de altfel trebuie să spun că sunt stupefiat de candoarea cu care se repetă în comunicatele SRI, cum că arhiva operativă a SRI-ului e amestecată cu arhiva fost